Қалабырдан кепрамыз. Украине суды украинелік сиясатчылар Виктор Медведчук ва Тарас Казакнин қарындошларге тегишли корхоналарнын корпоратив хуқлары ва хисобларыны хыбыске алды. Бу хақта Украина Давлат Тергов бюросы хабар берген. Давлат Тергов бюросы ташабусы билан суд Украина халқы депутатлары Виктор Медведчук ва Тарас Казакнин қарындошларге тегишли болган хожалик юритучи субъектларыны корпоратив хуқлары ва хисобларыны хыбыске алды. Хыбыске алынган хисоблар 40 миллион гривнадан көп дейлади баёнотта. Ta'kidlanishicha kecha 4 may kuni Davlat Tergov byurosi xodimlari Kiyev va Lvov viloyatlarida joylashgan 6 obyektda navbatdagi tintuvni o'tkazgan. Medvedchuk va Kazakni qarindoshlariga noqonuniy qum qazib olish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tintuv chog'ida qimmatbaho rasm, antiqa buyum va boshqa qimmatbaho buyumlar olib qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.